Desítka Pavla Horváta.
Krásný den, znovu pondělí a znovu nejnovější vydání Desítky Pavla Horváta, protože ačkoliv se blíží třeba školákům prázdniny, tak ty fotbalové, zdá se, letos v létě nebudou. Vítám Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den.
A taky Lukáše Michalíka, i tobě hezký den.
Hezký den, kameramani dnes mají co dělat, protože zatímco obvyklý moderátor Jan Pěruška má asi 155 cm, tak Adam Weidenthaler má ke 2 metrů.
Plus účes samozřejmě.
Já to doháním tím, že se odráží teď to světlo trošku nepříjemně, tak se omlouvám do kamer.
Adam, já myslím, že to pořádku.
Pánové, pojďme se přesunout na Slovensko, kde v těchto dnech je evropský šampionát hráčů do 21 let. Češi mají v zádech úvodní 2 prohry, ale se 2 velkými favority. Tak úvodní zhodnocení od Pavla?
No, tak bohužel bylo vidět, obzvlášť v tom včerejším zápase, v tom druhém s Německem, že jsme takový jako zakřiknutý, no, myslím si, že já jsem teda osobně čekal, že kluci po tom zápase s Anglií prostě, který jsem chápal i, že tam nějaký respekt prostě bude proti těm hráčům, jako je třeba Elliot prostě z Liverpoolu, tak takovýhle frajery, když potkáš opravdu prvně naživo a ta kvalita tam bez pochyby prostě je velikánská, takže jako chvilku jsi zaskočený, ale pak si to s nima chceš rozdat. Na druhou stranu Němci, musím říct, že odehráli výborný zápas, moc šancí nám úplně nedali. Já jsem trošku čekal, že nám, nebo já obecně mám s německým fotbalem, kromě Bayernu Mnichov teda, zkušenost, že vždycky s Němcema se mi hrálo dobře, prostě proti německému týmu. A včera jsem to čekal taky, ale Němci byli dobrý a my jsme znovu byli ten začátek, jsme prostě byli zakřiknutý a takový jako řekl bych, jsme si sami nevěřili prostě. No.
Vypíchni ještě nějakou zkušenost s německým fotbalem, kromě teda Bayernu, to je známé.
No já řeknu jednu zkušenost ze Slavie, samozřejmě už je to přes 30 let, to je šílený teda, není to přes 30 let, je to 27 možná let. Hráli jsme ze Schalke vlastně UEFA, pohár UEFA, tehdejší, teďka by to byla asi Evropská liga, a hráli jsme vlastně první zápas na Schalke, kde bylo tenkrát fakt jako 50 tisíc lidí, velký stadion, přirovnal bych ho trošku třeba jako za Lužánkama v Brně. My jsme tam podle mě, buď to bylo 0-0, nebo jsme tam dokonce vyhráli, ale byl tam vlastně v tu dobu Jirka Němec, Radek Látal byl to mužstvo, který vyhrálo vlastně pohár UEFA. A odveta byla na Strahově a my jsme je vlastně vyřadili. Vím, že tam byl velký konflikt třeba mezi Jirkou Němcem a tehdejším naším trenérem panem Řebíkem, že samozřejmě pan Řebík na nás jako křičel a křičel na všechny a Jirka Němec už to nevydržel a říkal mu, pane Řebíku, buďte sticha.
Jasně.
Tak nějak zhruba. Ale vím, že to bylo srovnání a vím, že prostě nám ty německý hráči seděli. Trenér Pešice, který mě trénoval kdysi v Jablonci a pak i ve Slávi, tak mi říkal, hele, ty musíš do Německa, jo, oni jsou všichni takový hloupí, jako, jo, tam ti to budou baštit ty tvoje finty a pro tebe by bylo Německo ideální, samozřejmě ta doba se vyvinula, je tam spousta už teďka v tomhletom konkrétním 21, vím, že tam byli hráči z bývalého Turecka, Makedonie a takovýhle věci, takže ta doba se samozřejmě vyvinula, ale já furt cítím to, že proti Němcům my bychom prostě měli mít daleko větší šanci, než to bylo včera. No.
Pak samozřejmě ještě jedna výrazná zkušenost s německým fotbalem Pavla Horváta, když jste vyřadili s Teplicemi v poháru UEFA Kaiserslautern.
Jasně, to je vlastně podobný, jo. To byla doba Mario Basler, Miro Kloze, Vráťa Lokvenc, jasně, jo, Petr Gabriel tam taky vlastně byl v tu dobu, taky velmi silný mužstvo a my jsme vlastně vyřadili dvakrát po sobě, my jsme první rok vyřadili, byl ještě Inter Toto Cup, řekl bych taková nynější konferenční liga a rok potom už jsme byli v UEFA a vyřadili jsme je znova, takže to nebyla úplně náhoda. Říkám, ty německý mužstva, prostě mám s nima já tuhle zkušenost, že bychom jako mohli je trápit a bohužel včera se to nepotvrdilo.
No na minulém evropském šampionátu naopak ano, kdy Češi dokázali Němce porazit 2-1, ale to se bavíme stále o 21. Jinak nám můžete zavolat na číslo 221 552 222, připojit svůj dotaz, svůj postřeh právě z evropského šampionátu. Když se k němu vrátíme zpátky, tak mohli jsme, pánové, očekávat takovýhle vývoj skupiny, nebo jste jste tam třeba vy sami viděli nějaký světlejší scénář, že by se podařilo alespoň s jedním z těchto soupeřů ukořistit bodík?
Tak já jsem čekal, no, ten scénář, ale je fakt jako potřeba říct, že ty soupeři, já si myslím, že jeden z nich to vyhraje. Možná Portugalci ještě jsou velmi dobrý, Francie může to vyhrát, ale úplně mě v těch úvodních zápasech nepřesvědčila, ale myslím si, že Němci jsou za mě jako úplně největší favorit, myslím si, že byli ještě lepší než Angličani, který dokonce včera remizovali se Slovincema, samozřejmě tato kategorie je vyrovnaná, je to možný, já jsem čekal, že bychom my ten bodík mohli udělat ne Slovinci, ale my s Anglií třeba. Nepovedlo se to, teď už zbývá to mistrovství dohrát se styčenou hlavou a bohužel po těch dvou zápasech už je to pro nás vyřízený. No.
Tak viděli jsme to před dvěma lety, že i Češi dokáží toho favorita potrápit, překvapit. Tehdejší 21 v čele třeba s Martinem Vítíkem, Vasilem Kušem a dalšími porazila Němce 2-1 a měli to pak ve svých rukách, nebo lépe řečeno nohách, pak to nezvládli tedy s Izraelci. Možná ten tým tehdy byl silnější, ale zkrátka jde to a i proto si myslím, že to nemůžeme hodnotit jinak, než jako neúspěšné vystoupení.
No, já souhlasím, že to samotné vystoupení je neúspěšný, to je jasný. Na druhou stranu, jako se taky mohlo stát, že bychom tam vůbec nebyli, a já bych vždycky jako fakt jako nebyl připodělaný, ale jako fakt si vážil to, že na tom závěrečném turnaji jsme, jo, a to, že ty kluci... Vím, že teď je to takový jako fakt jako neúspěch, ale pro ty kluky je to zkušenost, která je prostě posune dál, zahrát si takovýhle zápas proti Anglii, proti Německu, prostě těm klukům, byť to v tuhle chvíli asi úplně jako neocenějí, tak je to jako posouvá, to je prostě bez debat, zažili to spoustu hráčů jako v evropských pohárech, zažívají to pak v nároďáku a tohleto, byť to není obrovská zkušenost, tak je to zkušenost, která jednoznačně musí jako posílit. A ty hráči některý tam byli dobrý, já jsem vlastně nevím z jakého důvodu, jsem si oblíbil Vidru, protože neproměňoval penalty, tak nejdřív jsem na něj byl naštvaný, ale vidím, že to je výborný hráč a včera taky v některých momentech to předved nejenom tou střelou, která byla velmi povedená, ale tím, jak jako se chová, jak působí, jak je takový sebevědomý. Jo, já ho neznám osobně, ale působí tak na mě. Samozřejmě pak ke konci už tam byly emoce, kdy byl naštvaný, bylo vidět, že tam jako jednou fauloval na žlutou kartu, pak se tam strkal, ale to k tomu prostě patří, i k tomu věku samozřejmě. Takže my máme hráče, z kterých se může jako potenciálně stát nějaká takováhle hvězda. Myslím si, že už i o tom se psalo, že zrovna o Vidrovi tam jako někdo z Anglie jako přemýšlí. Takže to jsou pro ty kluky jako zkušenosti a i to, že se můžou ukázat. Prostě je logicky, že mužstvo, kde je 15 frajerů z Bundesligy, bude asi o něco lepší než naše mužstvo, kde je jako 10 lidí z České ligy. No.
Je pravda, že už v té baráži Češi nebyli favority proti Belgičanům. Byl to velký úspěch, že se vůbec probojovali na ten závěrečný turnaj, ale pojďme si teď trochu říct něco k té skladbě kádru. My už jsme o tom s Pavlem mluvili po tom včerejším zápase, že vlastně obecně českému fotbalu chybí levonozí krajní hráči, hlavně tedy obránci. Vidíme to i v seniorské reprezentaci, kde tedy nastupuje Jaroslav Zelený a ty poslední zápasy odehrál si myslím velmi dobře, ale také už má svůj věk, náhrada tam za něj prakticky není. David Jurásek teď nebyl v nominaci. No a v 21 hrál přes nohu Suchomel, samozřejmě mohl by tam být Harušťák, který se zranil, ale obecně je to problém. Vnímáš
no,
to
je to problém určitě. Já jenom odbočím do Mostu, my vlastně taky jako já jsem si přivedl nějakýho Karla Jána z Domažlic jako doprostřed hřiště a vlastně celou sezonu odehrál na levém bekovi, protože prostě jsme neměli levonovýho hráče a ty jako chceš na té straně mít toho hráče. Já jsem včera kritizoval vlastně oba ty halfbacky naše, jak Hadaše, který už ten první zápas mi přišel trošku prostě jako nervózní, bych řekl, jo. A to samý prostě byl Suchomel, ten není nervózní, ten je nastavený jako spartiansky, bych řekl, prostě sebevědomý, ale prostě je to omezení, pro toho hráče je to omezení, myslím si, že když i on se podívá na svůj výkon, tak tam prostě i v tom prvním zápase, i včera, je tam jenom balon na tu levou nohu a on ho jenom odkopne vlastně, jo, nevíš úplně, nemáš tu kvalitu tou druhou nohou na to, aby si to rozehrál přesně a těch ztrát vlastně v tom zápase jenom od těchto dvou hráčů bylo tolik, že tě to prostě musí ubít a samozřejmě se k tomu přidávají i další hráči, nechci kritizovat vůbec jenom tyhle dva hráče, ale ten hráč přes tu nohu to má prostě složitý, ještě jako toho levýho beka, jako to hrál třeba David Limberský, prostě, že si tou pravou nohou pomůžeš, ale jako pod tlakem jsi schopný tou levou nohou zahrát jako bezpečně a to tady prostě nebylo. Hmm.
Je právě kraj obrany ten jediný post, kde víš, že musíš mít nalevo leváka a vpravo praváka? Je
tak
to třeba...
nemusíš, bylo to vidět v Plzni, ale musí to být opravdu
no,
standardní hra.
Jasně, jasně, jo, tak tam zase záleží, jak to máš postavený. Když budeš mít nad ním leváka, tak tohodle levýho obránce praváka můžeš jako v rozehrávce zapojit do prostřed hřiště a to křídlo si může jako odskočit trošku. Tam jsou různé varianty, ale jako opravdu vlastně logicky těch leváků není tolik, aby jsme je mohli využívat v každém manšaftu, prostě jako je to velký nedostatek a samozřejmě tu hru to nějakým způsobem ovlivňuje.
Já bych se zastavil u jednoho jména, to je Adam Karabec, proti Angličanům nehrál v základní sestavě, nastoupil tedy v základu do toho zápasu s Německem, byl v Hamburku, postoupil s ním do Bundesligy. Já na něj mám asi vyšší nároky, protože se o něm už dlouho mluví, jako mladý naskočil do ligy, spartianský odchovanec. Ale už jsme to řešili i s Pavlem, úplně to zatím neprodal a říkal to i Pavel Telšar v našem vysílání, že v podstatě Krištof Daněk, když přišel na hřiště, tak byl aktivnější.
No, tady bych se ho zastal, jako v tom včerejším zápase, on je rozdíl, když jdeš hrát za stavu 0-0 od začátku a jdeš na hřiště za stavu, já myslím, že šli za stavu 3-0, v 65. minutě, hlavně i ten soupeř už hraje jinak, už máš najednou prostor na to si ten balon převzít, jo. Samozřejmě otázkou je, jestli jsi schopný se od začátku toho utkání udělat ten prostor. Bavili jsme se tady o Modričovi, který mu je 40 let, obrovská kritika na naše hráče, že jako jsme se k němu nedostali, ale uvědomme si, kdo se k němu dostal ve španělský lize, jako ve 40 letech, on režíroval tu hru, když byl na hřišti, tak prostě jsou to hráči, kteří si dovedou najít to místo a dovedou ho bez zbytku využít. Tohle bohužel Adam Karabec zatím nezvládá. Dokončím to Adama Karabce. Samozřejmě druhá Bundesliga má nějakou kvalitu, on tam hrával, já jsem některý ty zápasy ty části, kdy on hrál, jsem si dokonce, vím, že jsem si to párkrát vracel, abych to viděl. Jednak je tam velký tlak na hráče, jednak ta soutěž je malinko jiná než první Bundesliga, je to takový opravdu silovější. Nejsou tam úplně zápasy, třeba že ty manšafty se furt snaží něco vytvářet, jsou to takový bojovní zápasy a tam ten český jako projev toho Adama, chytrej, fotbalovej, musí být vidět. Takže možná proto se tam jakoby prosazoval. Otázkou je, jestli prostě je to na vyšší level, jo? To musí on sám dokázat. Včera proto měl příležitost, je hrozně těžký jako v jednom zápase jako říct, hele, tak to je borec. Jako, jo? A kor, když hraješ proti silnému soupeři, který tě zná, který úplně jako vlastně přinutil hráče, jako je Adam Karabec, 80% svýho času bránit a běhat bez míče a to potom ta jako kvalita toho hráče se úplně neukáže. No.
On je vlastně docela zajímavé a on o tom mluvil i trenér Jan Suchopárek po tom utkání, že 4 hráči, kteří by měli být důležití v té 21. Karabec, Daněk, Sejk a Fila, vlastně odešli do zahraničí, protože nedostávali prostor v té české lize.
Je to zajímavý, no, to jsem si ani neuvědomoval. Na druhou stranu to ukazuje možná jako o naší lize to, že jako úplně tomu není nakloněná. Prostě je tady velký důraz na ty výsledky. Ty kluci, pokud si tu šanci, to neříkám, že je špatná naše liga, jo, to vůbec. Jenom prostě, že je potřeba, aby ty mladí prostě razantně a jasně dali najevo, že do té sestavy patří. Jo, protože když jako ty toho kluka budeš vozit sebou, jo, na 2-3 zápasy, dáš mu šanci na 20 minut, na 30 minut jednou od začátku a on nezahraje, no tak ty jako nemáš moc času na to, aby si jako ho tam opakovaně dával, tak jako to bylo, tuším, já myslím, že to bylo ve druhé lize, že byly povinný ty starty těch mladých hráčů, pak se hned střídali zase, byla taková hloupost bych řekl, ale prostě jako my chceme těm mladým dávat šanci, ale ta šance jako netrvá prostě půl roku, no. Ty musíš být připravený, musíš do toho zápasu vlítnout, že jak říkám, někdy dáš jeden gól a změní ti to kariéru a někdy můžeš hrát půl roku tak nějak jako dobře být v kádru, naskakovat, no ale vlastně ti to vůbec nic nepřinese. No.
V tomhle ohledu vlastně to samé Filip Prepsl, který taky odešel do Polska na hostování ze Slavie a tím pádem z té včerejší základní sestavy jediným stálým mužem, který působí v zahraničí, Lukáš Horníček, brankář. U nich je to asi trochu jiné, ne, Pavle?
No, jasně, no, tak tam můžeme se k tomu taky dostat. Já jsem ho úplně moc neznal a musím říct, že jsem měl veliký očekávání, protože té chvály bylo opravdu spoustu A pro mě je to jako jedno z těch zklamání toho týmu. Samozřejmě já nejsem brankář, vůbec si netroufnu říct, že něco si měl chytit nebo vyrazit jinak nebo jinak stát, ale já čekám prostě od golmana, já jsem to říkal dneska vlastně ráno, na lavice je Petr Kouba. Když třeba chytal Petr Kouba na těchto šampionátech, tak prostě vždycky musíš chytit něco. Musíš. Čekáš, že ten golman chytí něco navíc, aby, jak se říká v hokeji, aby ti dal šanci na nějaký dobrý výsledek, a to prostě Horníčkovi se v těchto dvou zápasech bohužel nepovedlo, spíš naopak to byly takový nešťastný věci, který možná ani nepůjdou za ním, ale bohužel on v té bráně byl. No.
Souhlasím.
Můžeme se posunout ještě na jiné téma?
Určitě.
Nebo ještě chceš dostat do mistrovství Evropy?
Já myslím, že jsme to zhodnotili dost, teď tedy. Nebo takhle, můžeme se...
Já bych ještě řekl jedno téma, a to jsou ty fanoušci, jako to kluci, jako musíme říct, že já vůbec, samozřejmě vím, že to je blízko, jo, že to je blízko, že tam je většina asi fanoušků, co jsem pochopil z Moravskoslezska, jo, ale je to super, když vidíš, ještě jak se chovají, jo, ještě jak se chovají, my jsme vlastně, tuším, že jsme dostali ten třetí gól a oni normálně jako křičeli Česko do toho, jo, bylo to fakt jako super pro ty hráče, to muselo být perfektní, a jsem rád, že tohleto jako jsme ukázali, že prostě ty kluci nebo i děvčata samozřejmě jsou schopní se dát dohromady a takhle fandit. Musím říct, že i v televizi to vypadalo fakt jako super.
U fotbalové 21 končí. Jan Suchopárek v roli hlavního kouče nahradí ho Michal Bílek, kterého samozřejmě Pavel velmi dobře zná. Byly různé reakce, já tedy si myslím, že Michal Bílek je hodně úspěšný a respektovaný kouč, konec konců to ukázal i u národního týmu, byť také byl často kritizovaný. Tak jak to vnímáš ty, Pavle, Michal Bílek a vlastně spolupráce s mladými hráči, je to zase něco jiného?
Je to trenér, který si umí najít cestu k hráčům, který s nima velmi dobře komunikuje a ty kluci ho respektují. Obrovská výhoda, stejně jako u Honzy Suchopárka, je to, že i tyhle ty mladí kluci v dnešní době si otevřou ten telefon a napíšou si Michal Bílek a tam se dočtou, že vyhrál, teď já nevím, kolikrát vyhrál Českou ligu, že byl fotbalista republiky, že hrál v Betisu Sevilla, že prostě je to úspěšný bývalý fotbalista a samozřejmě úspěšný trenér. A že by jim mohl něco přinést a něco nabídnout k tomu, aby se zlepšili. Jo, to si myslím, že bylo s Honzou Suchopárkem úplně stejný. Jo, samozřejmě bude záležet i na těch realizákách. Tady jsme viděli Míšu Horňáka, Honza Baránek tam byl. Jo, takže to jsou taky kluci, kteří to hráli. Pro tyhle ty mladý hráče si myslím, že to je ideální, když tam mají ty kluky, který nějakým způsobem prostě to hráli. Michal Horňák, jenom jsme viděli, taky není žádný no name, jo, to je velmi zkušený hráč Sparty, taky spoustu titulů, takže výborný kluk, mimochodem hrozně skromnej, co má možnost já ho znát, takže jako to jsou kluci, který prostě ten realizák tvoří ten zbytek toho týmu a já si myslím, že Michal, vzhledem k tomu, jak ho sociálně znám, tak jsem přesvědčen, že se obklopí taky dobrýma lidma a že to bude podobný hodně.
A na závěr ještě přání hodně zdraví Pavlu Šustrovi, což je trenér reprezentační 20, který skolaboval během utkání, ta zpráva vyšla najevo, tak doufejme, že bude samozřejmě v pořádku.
Určitě.
A ještě připojíme, že Češi nekončí stále ještě na šampionátu, byť tedy ze skupiny nepostoupí. Poslední zápas se hrají ve středu, tedy proti Slovincům v 21 hodin.
Desítka Pavla Horváta.
Do desítky Pavla Horváta nám dál můžete volat na číslo 221 552 222 a krátce, než doplníme naše vysílání o jednoho zajímavého hosta, se můžeme zmínit o mistrovství světa klubů. Začalo o víkendu, začalo dosti nezáživným zápasem číslo 1 mezi Al Ahly a Lukáš mi možná doplní ten druhý soupeř.
Inter Miami,
děkuju.
Je tam Messi.
0-0, no, nějaký takový tým.
No ne, ale sám vidíš, já bych zase nevěděl, že hráli s Al Ahly, musím říct. Ne, opravdu, já jsem na to dostal spoustu otázek už a já tomu vlastně jako rozumím jenom s ohledem na peníze prostě. No. Bohužel i ten výsledek Bayern Mnichov Jo, my jsme tady vlastně před půl rokem řešili, že my Baník Most jsme jeli do Lipska a dostali jsme tam 10 gólů, tak si pojďme asi představit, jakou úroveň má mistr Novýho Zélandu, který dostane od Bayernu 10. No. Tak samozřejmě, že se to asi nějak bude jako trošku jako třídit, ale už tohle to jako je, já nechci říct, že to jako dehonestuje jako ten turnaj, ale je to zvláštní, že na takovémhle turnaji, jako, který se je pojmenovaný jako mistrovství světa klubu, dostane někdo 10 gólů, je prostě ostuda při vším respektu jako k Novýmu Zélandu.
Souhlasím, je to trochu devalvace, to si pojďme říct samozřejmě.
Já jsem řekl dehonestace, viď?
No, je to podobné? To je správně, tak samozřejmě my si jazykově rozumíme, to víme. Ale no, tak samozřejmě ten rozdíl je patrný. Mluvil v našem vysílání hráč nového zélandského klubu De Vries, který mluvil o tom, že hráči toho týmu, jehož jméno jsem teď zapomněl, Auckland, si brali dovolenou na ten turnaj, takže to hovoří samo o sobě.
Číslo 221-552-222 je dál otevřené. Dobrý den.
Dobrý den, pánové, Luděk. Já se obracím na pana Pavla Horváta. Pavle, jak jste si užil doma oslavu mistrovského titulu U17. Váš syn včera skoroval v Jablonci, otevřel. Já se omlouvám, že jsem trošku indiskrétní, ale zajímá mě to.
To je v pohodě. Já jsem si tu oslavu užil tak, že jsme včera byli celý den na golfu a mám spálený ruce a za krkem a myslím si, že si to spíš užil malej s klukama. Vím, že měli nějakou večeři nebo ještě mají nějaký společný sraz, myslím si v úterý, takže samozřejmě je lepší vyhrávat, než prohrávat a v těchto kategoriích to není vůbec nějak rozdílný, takže děkuju za dotaz.
A bylo to tedy v neděli? Bylo to včera ten zápas?
Ne, už já myslím, že hráli v pátek dokonce.
A tak to je škoda. Já jsem si myslel, že by to bylo včera, tak bych čekal, že Patrik samozřejmě po vstřeleném gólu svlékl dres, kde měl bílé triko s nápisem vše nejlepší ke dni otců.
Jo. Jsem se jich ptal v těch 11 večer Adriany s Patrikem a říkali, jo, všechno nejlepší.
Jasně.
Tak asi jako všude to bylo.
No ne, ale ještě zpátky k mistrovství světa klubu, tam je i zajímavý fakt, že vlastně někteří hráči vůbec nemají dovolenou. Vy třeba Paris Saint-Germain, skončila jim sezona v Lize mistrů na konci měsíce, pak Liga národů, teď je přesun do Spojených států.
Hele, já myslím si, že nebudu daleko od pravdy, že některý to tam jako dovolenou trošku pojmou. Jo. Já jsem přesvědčený, že pokud ty lidi, kteří se o to starají, ten realizák jako toho každého týmu a vědí, kolik toho ty hráči odehráli, že logicky jako to nejde, jo? To nejde úplně jako se takhle nevypnout a myslím si, že třeba některý hráči sice do toho turnaje zasáhnou, možná, že to tam je smluvně nějak asi vázaný, že musí nastoupit, ale myslím si, že většina z nich třeba tam bude mít nějaký 3-4 dny, 5 dní volno, nevím úplně přesně. Mě prostě ten turnaj fakt jako nedává úplně logiku, samozřejmě je skvělý vidět tolik skvělých hráčů jako takhle pohromadě nebo proti sobě, ale zajímalo by mě, kdyby mi opravdu chtěli říct tyhle ty hvězdy, třeba z Paris Saint-Germain, který toho mají v nohách a v rukách, myslím si, vítězně tolik odehráno za minulou sezonu, jak k tomuhle turnaji opravdu přistupujou.
No ještě jeden dotaz mi napadá, protože to není dlouho, co vyšla najevo studie Hráčské asociace FIFPro, že profesionální fotbalisté by měli být mezi sezonami alespoň 4-týdenní volno. Tak jak si to měl, Pavle, ty ještě třeba, když jsi byl mladší, ne úplně v Plzni, když jsi byl kolem těch 30 let, třeba po 30, jako kolik času si potřeboval, aby si opravdu jako vypnul na malou chvíli.
No, tak já si myslím, takhle ono to je vypnout a vypnout. Já si myslím, že fakt jako nikdo ani tenkrát, ani teď, nikdo jako měsíc nebude ležet prostě, nebo 14 dní. Myslím si, že možná byly výjimky, že někdo týden jako fakt ráno vylezeš z hotelu, lehneš si na lehátko, pak se dvakrát vykoupeš, pojď se najíst, znova si lehneš na lehátko. To si myslím, že nikdo takhle to netráví. Spíš je to po dvou, po třech dnech akční, jako někdo cestuje, někdo fakt jako, já si uvědomuji, že jsem, netroufnu si říct ani týden, myslím si, že ani týden jsem nevypadl z toho, že bych si šel zaběhat, zní to divně ode mě, ale zaběhat, nebo zahrát nějaký nohejbalový turnaj, nebo tenis, nebo hokeje, už byly i ty haly, které fungují celý rok, takže já si troufnu říct, že jsem z toho nikdy jako úplně na 14 dní nevypadl. Je to vlastně jako zranění, jo? Ono pak zase se ti nechce úplně začínat od nuly a samozřejmě ty si odpočineš, ale začínat od nuly zase tu celou přípravu, kdy se ti blbě dejchá, kdy samozřejmě někdo přibere, já ne, mně se to netýkalo, ale samozřejmě můžeš přibrat 2-3 kila, ono se ti najednou hůř běhá, takže myslím si, že ty kluci jsou na tom podobně, nebo ty hráči současní, a myslím si, že každému třeba ten týden, viděli jsme to třeba ve Slávii, že i v sezóně prostě jim dali 4-5 dní volno, aby prostě vypnuli tu hlavu, jde o tu hlavu. No.
Znamená to teda, že se budou třeba i rozšiřovat soupisky jednotlivých týmů kvůli tomu, aby předešli zranění, protože třeba Rodri a Manchester City ty na to doplatili.
Jasně, jasně. No já si myslím, že i teďka na tom turnaji vidíme, že většinou jsou tam prostě, samozřejmě ta soupiska na ten zápas je nějak asi omezená, ale jsou tam kádry prostě 25, 30 lidí a to už jsou v podstatě skoro 2,5 mužstva, takže se s tím dá nějak hejbat, aby ty hráči prostě, kteří byli maximálně vytížený, si prostě odpočinul. Hmm.
Ještě mě možná zajímá názor Pavla Horváta na to, jestli je nějaká šance, že vyhraje neevropský celek, protože na tom předchůdci mistrovství světa klubu se hrálo 20krát, jen 4krát ovládli turnaj neevropané, pokaždé to byli Brazilci, naposledy v roce 2012 Corinthians.
No, je to jako zajímavá otázka, nemám vůbec přehled o tom, jak jako Severní Amerika, pravděpodobně těžko, možná opravdu někdo z Jižní Ameriky, je tam klub Sergio Ramose, Mexičani, který jsou velmi zajímaví, já jsem viděl taky kousek sestřihu, je to teda velká, většinou takový sestřih, kde se hodně strkají a hádají, takže většinou je to tam zajímavý, ale ten mančaft může být hodně dobrý, takže je to spíš o tom, o nějakým překvapení. No.
My se můžeme na Radiožurnálu Sport vydat za dalším tématem.
Desítka Pavla Horváta.
Máme totiž ve spojení jednoho vzácného hosta, který má za sebou velmi slušný úspěch, a to postup do druhé nejvyšší fotbalové soutěže.
Ano, je to fotbalový trenér Svatopluk Habanec, který s Ústím nad Labem postoupil do druhé ligy. Tak pane Habanče, hezký den, doufám, že se slyšíme.
Dobrý den, slyšíme se?
Ano, my vás slyšíme velmi dobře. Můžeme si připomenout ještě v podstatě tu jízdu fotbalistů Ústí nad Labem. Adame, nevím, jestli tam máš připravený ten zvuk, který jsem ti instaloval do našeho systému. Ústí nad Labem tedy postoupilo do druhé ligy díky dvěma výhrám nad Domažlicemi a takový to byl pro slov Svatopluka Habance v kabině.
Dokázali jsme to, dotáhli jsme to, majitel prostě má věci, který prostě nemá jen tak někdo, my jsme mu to vrátili, je to společný, všech je to, co jsme tady na tom pracovali, a teďka pánové, užijme si to, co to jde, chovejme se jako dobytek, ten výdy má dost.
Pojďme na to.
No, Sváťo, ahoj, tady Pavel Horvát. Jsem rád, že seš tady s náma, že už to přežil. Jenom já jsem tenhle ten výrok slyšel, je to zasloužený, ono to tam totiž zaniklo a vím, že jsem čet i kritiku, že jak může trenér takhle jako tohle říct, já úplně to chápu a skvěle jsi to tam dodal, protože samozřejmě už je potřeba trošku přemýšlet nad tím, zase, že začíná další sezona. Jak budete mít dlouhou dovolenou?
Tak dovolená bude 14 dní, protože ta soutěž vlastně i s tou baráží byla dlouhá a těch 14 dní je povinnost. Bude to taková zvláštní příprava v tom, že máme asi 19 dní na přípravu, což je teda hodně málo, ale díky tady té dlouhé sezóně prostě jiná možnost nebyla. 14 dní pauza je nutná. Naopak vlastně my teďka musíme se začít opravdu ze dne na den chovat druholigově, to znamená potřebujeme sehnat posily, potřebujeme sehnat hráče, protože nás opravdu je málo počtově, takže ta druhá liga, ta už je zase o level opravdu někde výš a to je teďka na nás, vlastně na vedení sportovním, aby jsme sehnali hráče.
No a ještě upřesním jako tu moji otázku vzhledem k té tvý odpovědi teďka. Samozřejmě my jsme proti vám hráli, takže ten počet já to úplně chápu, ale teďko opravdu budete mít minimálně času na to, aby ty posily, které přijdou, se tak nějak jako zžily s tím týmem a vlastně nevím ani, kolik máte přípravných zápasů, protože opravdu to budete mít těžký tu pozici hned do toho vstupu do té druhé ligy.
Přesně jak to říkáš, je to tak, máme jenom 3 přípravné zápasy, protože tam nejde napěchovat, středa, sobota, to bychom se zavařili už na startu, takže takhle to nejde. A tak jako hráči na zkoušku přijdou třeba na týden, možná na 14 dní, ale takhle, my nemůžeme okamžitě teďka dělat hráče jenom na dobrý slovo, nebo na to, že nám někdo doporučí, už musím říct, že už na tom pracujeme nějakou delší dobu, protože jsme předpokládali, že to takhle dopadne, museli jsme mít nějakého fištrona trochu dopředu, takže 2-3 hráči jsou teďka už oslovení před nějakým možným podpisem, to je první věc. Další vlna, která nastane, kdy dneska začínají všechny ligové týmy, takže po 14 dnech tam budou nějakým způsobem nějaké změny, kdy nám bude možná něco nabídnuto a následně se musíme dál chovat k tomu, aby třeba do konce toho přestupního období, do nějakého toho začátku září, aby přišli ještě 2 hráči, takže opravdu 5 až 7 hráčů my potřebujeme k tomu, aby jsme měli plnohodnotný druholigový kádr.
Trenér fotbalistů Ústí nad Labem Svatopluk Habanec je s námi na Radiožurnálu Sport. Severočeši tedy postoupili do druhé ligy. Samozřejmě ta druhá liga bude možná v příští sezóně nejzajímavější za poslední roky. Jsou tam ambiciózní kluby s finančním zázemím jako Artis Brno nebo Zbrojovka Brno. Ty samozřejmě posilují, pane Habanče, nějakým způsobem se to projevuje i třeba na tom přestupovém trhu, že je těžší do Ústí získat kvalitní hráče, ale musíme i zmínit to, že i vy máte velmi dobré zázemí a v kádru už hráče, kteří tu první ligu mají vyzkoušenou, ať už Moulis, Fantiš, Kučera a podobně.
Je to tak těch zkušených tady máme hodně, nechci říct, že ten tým je přestárlý, ale je hodně zkušený a proto je potřeba tady tu soutěž druhou ligu, která je opravdu atletická, silová, musíme ty mladší hráče tady do té skupiny dělat, jinak bychom se asi netrefili a nemůžeme neustále dělat tady hráče, kteří mají, řekl bych, takový ten přeping toho, že ještě mají tu kariéru dál před sebou. Tak to je asi k tomu a jak říkám, no prostě nechovat se na tom trhu musíme, ale určitě závody s Artisem nebo se Zbrojovkou dělat nebudeme, protože tam se to dostalo do nějakých astronomických částek, kdy my se určitě do toho dostalo pouštět nebudeme a ani nemůžeme.
Dobře, a teď teda asi skoro poslední otázka, vlastně tak ambice. Jaká je ambice? My vlastně víme, že výhledově tam nějaká ta vidina prostě do té první ligy určitě bude a jaká je ambice teďka v tuhle chvíli na příští sezónu?
Vypadá to, že nám utichlo spojení, tak ještě zkusíme vydržet, jestli náhodou se Svatopluk Habanec nespojí zpátky, ale...
No ale tak oni o tom mluvili, samozřejmě to není jednoduchý, jo, přejít z třetí ligy, byť Ústí už trénovalo jako profesionálně, je tam velký rozdíl. Já myslím, že o tom mluvil i Lukáš Zoubele, že vlastně v té dlouhodobé soutěži se ti projeví to, že to mužstvo trénuje prostě 5x v týdnu dopoledne, jo, nebo i dvoufázově a oproti těm mužstvům, který trénujou prostě 3x v týdnu, někdy 4x v týdnu, většinou po té práci, neříkám, že všichni pracují, ale jsou tam studenti, kteří prostě dojíždějí, takže tam ten rozdíl se musí projevit, ale ve druhé lize už prostě v tom profi režimu jsou vlastně všechny ty týmy a tady tahle ta výhoda vlastně pro Ústí nebo pro ty týmy, který postoupí z třetí ligy, končí a tam pak je důležitý mít ty dobrý hráče. Takže už se slyšíme?
Už se slyšíme.
Slyšíme se?
Ano, a slyšel jsi moji otázku, jenom mě zajímá prostě jako současná ambice i vzhledem k tomu, prostě když vidíte, jak do toho Brňácí nastoupili. No.
Říkám, že my jsme si stanovili už teďka cíl, takže když budeme brát nějaký horizont toho, že bychom třeba do nějakých 2 až 4 let měli na to, aby jsme byli schopni postoupit, řeknu, tak to je taková velká vidina, ale realita je taková, že bych to asi bral tak, že když budeme mezi 5. a 8. místem, tak je to obrovský úspěch, tak jako třeba tady ten postup. Takhle si myslím, že by to mělo být stanovený, majitel s tím nemá problém, na druhou stranu je potřeba ty hráče dělat tak, aby se to chovalo nejenom prostě papírově, ale i na tom hřišti.
Tak to bych ti moc přál, protože jestli bys tam strávil další 4-5 let, tak budeš nejdýl sloužící trenér v Čechách po Jindrovi Trpišovským.
Tak to bylo hezký, jo.
Ještě mě napadá jedna věc na pana Habance, samozřejmě kolem Ústí nad Labem je teď velký humbuk, o tom klubu je slyšet i díky jeho marketingovým aktivitám, které jsou leckdy trochu humorné. Tak jak vy to vnímáte, pane Habanče, máte spoustu reportérek, tolik jich asi nemá ani žádný ligový celek, tak jak se vám funguje v tomto prostředí?
Tak vzhledem k mému věku je to samozřejmě ojedinělá věc, která tady je nastavená, ale majitel to pojmenoval tak, že bez nějaké hanby, nebo že bych někoho chtěl osočovat, ale ta třetí liga není až tak zajímavá a on ji prostě zajímavou udělal. To je bez debat a ví se o nás. Jsem zvědavý, jak se tady počastě moderátorky a vlastně lidi v tom marketingu, když třeba přijedeme na Zbrojovku, kde bude 7000 lidí, tak to bude zase trošku něco jiného, ale zase to bude určitě ještě sledovanější. Je to druh marketingu, na který se lákají lidi a i přesto, že někdy to je taková ta negace té odezvy, tak majitel vlastně umí trochu to dát do nějaké legrace a možná až do něčeho, co není obvyklý. Takže já s tím problém nemám, je to nadstandard, je to lehký bizár, ale to je dnešní svět, který je sledovaný.
To říká trenér nově druholigového Ústí nad Labem po postupu přes Domažlice Svatopluk Habanec. Pavel, chceš něco dodat?
No, tak já popřeju hezkou dovolenou, i když chápu trenérskou dovolenou a samozřejmě úspěšnou sezónu. Měj se hezky.
Pavlíku, měj se hezky a hezkou dovolenou a hezký den vám všem. Naschle.
Desítka Pavla Horváta.
A v desíce Pavla Horváta se ještě můžeme chytit několika témat, tak jednou jsme tak trochu nastřelili přípravy a to chystání se velkých českých klubů na příští sezónu. Slavia, pokud jsem se dobře díval, začíná dnes svou přípravnou fázi, Sparta už to má za sebou ten začátek z víkendu. Co se v téhle fázi přípravy teď řeší? Jak jsou na tom
testy? Testy.
Ano, jak jsou na tom fyzicky?
No, testy, já samozřejmě teď už jsem dlouho žádný test neběžel, každopádně musím říct, že v průběhu té kariéry se došlo k tomu, že vlastně fakt si uvědomuji, když jsem byl v tom Jablonci za trenéra Kotrby, že jsme jezdili do vojenské nemocnice do Střešovic, tam ti dali opravdu tu trubku do pusy, kterou si musel vlastně zkousnout a běžet s tím, teď já nevím úplně jaká byla tam, myslím si, že tam byly nějaký třeba 2-4 minutovky na rozběhnutí a pak tam byl to, co prostě dáš a bylo to po minutě a bylo to hrozný, prostě bylo to fakt hnusný úplně, teď když se nad tím zamýšlím, tak cítím tu gumu z té trubky, takový ten jako, ono se to dezinfikovalo samozřejmě, takže to byla laskomina, takhle když se nad tím zamyslím. Pak se k tomu začalo přidávat samozřejmě sporttester, dřív byly ty normálně to EKG, že jo, teď pak už byl jenom sporttester, aby tam bylo i to srdce zaznamenaný, dělalo se, běhalo se na sporttester, každý měl nějaký svoje pásmo, aerobní, anaerobní, nechce i odborný, protože vy nemáte profesionální licenci trenérskou, že jo, takže se to vyvíjelo, pak už jsme běhali třeba v Plzni, to mi sedělo daleko víc, že vlastně tam bylo jenom rozběhnutí a pak tam byl ten test, byl vlastně o polovinu zkrácený, protože se to zvedalo po půl minutě, což vlastně tě dostane stejně do toho stavu, že skončíš absolutně vyčerpaný, ale už to nebylo tak dlouhý. Jo? Tady ty minuty, no se to nezdá, takhle logicky pro fotbalisty minuta je delší než půl minuta, takže třeba za tu minutu uběhneš 2 ty rychlosti a samozřejmě tím se ten čas na tom páse krátí a musím říct, že tam mi to bylo už příjemné, tam už byly i, že se ti brala krev z prstu třeba, aby bylo vidět, jak to tělo prostě funguje, jaký tam je ten laktát, no a teďka si myslím, že už to je natolik jako odborný, že vlastně ty hráči jako se posouvají, řekl bych, jako ve fabrice prostě z různých stanovišť a tam se ti vyhodnotí všechno, jak ty hráči na tom jsou. A musím říct, že asi v tuhle dobu, nebo to, co já jsem měl možnost zažít v Plzni, tak už si jako málo kdo dovolí přijít na tu přípravu nepřipravený.
Pavle, ty jsi zažil těch předsezónních testů dost a dost, když se ohlédneš třeba za svými spoluhráči, tak byl někdo, na kterého nestačily tabulky, kdo zkrátka z toho pásu neslezl?
No, Petr Jiráček, Láďa Darida, to bylo neskutečný. Musím říct, že tak Petr Jiráček si myslím, že ještě jako, já myslím, že Láďa Darida o tom někde mluvil, že nebo Petr Jiráček o tom, že se chtěl předvíst vlastně, že se chtěl předvíst a na tom páse uběh, já teď nevím ty jako rychlosti, jo, pak už tam byla 19, někdo běžel i 20, to už je jako obrovský fofr, jo, a myslím si, že zrovna ten Jira s tím Láďou Daridou, ono slyšíš vlastně, když třeba tam samozřejmě ten hráč není sám, takže ty tam přicházíš, někdo odchází a slyšíš, jak se zrychluje ta frekvence toho běhu na tom páse a vlastně slyšíš i to dejchání toho hráče, takže pak, když už si slyšel lidsky, jak to opravdu bylo jako... No, tak si se šel podívat, kdo to byl, no a většinou to byl prostě Láďa Darina nebo Petr Jiráček, jo, to prostě byly mašiny, jako, a musím říct, že vlastně v obou v té kariéře to velmi pomohlo, protože prostě měli tuhle tu přednost a mohli na ní stavět, no.
A je v zájmu toho hráče předvést maximum na tom pásu, nebo můžeš trošku kalkulovat, obalamutit, aby potom ten tvůj progres vypadal co nejlíp?
No, to není, protože i vzhledem k tomu, jaký odběhneš ten výkon, tak se ti pak nastavuje, jakoby dřív říkám, ty sportestry, jo, tak ono samozřejmě to srdce bije nějak rychle, podle toho se ti udělá ta jako část toho běhu, aby si běžel, aby ti to něco rozvíjelo. Někdy jenom jako základ, někdy nějakou tu rychlostní vytrvalost. Jo, a když si vlastně uběh míň, než si mohl, tak to vlastně nedávalo úplně smysl. Takže ty jsi to potřeboval mít nastavený tak, aby si i to dobrý, co máš, ještě rozvíjel samozřejmě. A kdyby vlastně ten hráč to neuběh, což mě se třeba stávalo, já jsem věděl, ale to už jsem byl opravdu jako 35 a vejš, že vlastně pro mě to úplně nemá jako v tu dobu žádnou jako velkou vypovídající hodnotu, takže já jsem věděl, že musím uběhnout tady ty po těch půl minutách vlastně, aby to vyšlo nějaký 3,5 minuty nebo 3 minuty nebo 3,5 minuty, abych jako splnil nějaký to očekávání, protože já jsem samozřejmě se taky připravoval, já jsem to si nikdo jako nedovolil přijít jako z voleje na tyhle testy a pak už jsem stejně běhal většinou se Zdenkem Bečkou, což byl asistent náš a musel jsem se spíš jako podle pocitu. No.
Do desítky Pavla Horváta stále můžete volat na číslo 221 552 222. No a my se můžeme přes ty přípravy dostat třeba k tomu, kde bude začínat Pavel Kadeřábek svou přípravu na novou sezónu.
No, jsme na to samozřejmě zvědaví. Pavel Kadeřábek skončil po letech v Hoffenheimu a byl mimo jiné na rozlučce Marka Matějovského. Před několika dny dostal dotaz od našeho reportéra Karla Schambergera na svoji budoucnost a odpověděl toto.
Já mám před sebou, myslím si, ještě 2-3 roky fotbalu, profesionálního fotbalu a uvidíme, zatím nic rozjednaného vložení nemám, takže asi nemá cenu se k tomu nějakým způsobem teďko vyjadřovat, protože zatím nic konkrétního není. Myslím si, že všichni se včas dozví, co je, jak to bude dál.
Já jenom k tomuhle řeknu, samozřejmě asi Káďa ví víc, ale myslím si, že zrovna Pavel Kadeřábek přijde připravený. Je to jeden z těch hráčů, který by podle mě běžel vedle Ládi Daridy s Petrem Jiráčkem.
Mluví se o tom, že by měl posílit pražskou Spartu, je to spartianský odchovanec, vrátil by se do klubu po letech, Sparta se o něj zajímá, to není žádné tajemství. Samozřejmě ty návraty ze zahraničí jsou leckdy zrádné, ale třeba já si myslím, že by skutečně Spartě pomohl. Máš to stejně?
No, jde určitě i o ten charakter toho hráče, když to řekl, tak on ze Sparty odešel. Je to Sparťan, myslím si, že i pro fanoušky Sparty by to byl velmi zajímavý návrat, protože prostě toho kluka vnímali, byl v nároďáku, pak z nějakých důvodů prostě v reprezentaci skončil, věnoval se jenom Hoffenheimu, kde byl prostě v podstatě celou tu dobu v základní sestavě na pár výjimek, jako tak je to hráč s obrovskýma zkušenostma a ten se ti hodí samozřejmě na hřiště, ale jednoznačně i do šatny. V Spartě pořád ještě je spousta mladých hráčů, který od těchto těch kluků se musí učit a za mě by to dávalo veliký jako smysl. Pro něj osobně si myslím, že ještě by mohl jít do Ameriky třeba, aby navnímal trošku zase jiný pohled na svět, ale jako pohled Spartana si myslím, že musí být, já bych chtěl Kade Řápka na Letný.
Posluchač na lince na čísle 221 552 222, dobrý den.
Dobrý den, Ondrej, Ostrava. Zdravím pana Horváta i celý tým odborníků našich fotbalových. A jak bych se zeptat, jak vidí pan Horvát ten další fotbalový vývoj do budoucnosti, protože zvedá se počet zápasů těch hráčů v rámci oddílu, pak jsou tady klasické soutěže, kvalifikace mistrovství světa. Zároveň bych chtěl poblahořát, ještě raz jsem ho viděl na televizi, kde soutěžní relaci celkem pěkně reprezentoval a je úspěšně, takže blahopřeji. A poslední otázka by byla, jak vidí to mistrovství světa klubu, které má začínat tento týden.
Děkujeme, už jsme to trošku probrali, tak Pavle, jenom lehce.
Tak mistrovství světa klubu za mě samozřejmě finančně fantastický, ale sportovně uvidíme, jsem na to opravdu zvědavej. Teď nevím, co jsem v televizi dělal, ale jo, už vím, bylo to ta soutěž, jak se hádá u Ondry Sokola, tam se nám to povedlo, tam jsme byli dobrý tým, hlavně pan Libor Bouček, ten si myslím, že by mohl dělat toho na té druhé straně a radit všem, ten to věděl úplně všechno. A teď nevím vlastně, jaký bylo největší téma.
Jaký bude ten fotbalový vývoj, že těch zápasů, jo. Taky jsme to už naťukli, těch zápasů je hodně.
Takhle, samozřejmě ty kluci jsou za to placený. Myslím si, že pokud bychom měli sezónu jako třeba naši reprezentanti teďka, tak je to ještě v pohodě, ale tenhle ten prostě turnaj mistrovství světa klubů si myslím, že už je navíc a opravdu by mě zajímalo, jak kdyby jsme se zeptali hráčů Paris Saint-Germain a nebo někoho dalšího, prostě aby nám na rovinu řekl, jak to cítěj, jak se na to těšej, protože si myslím, že tady na to se můžeš těšit, ale možná opravdu, protože tam třeba dostanou týden volno.
Vraťme se ke Spartě, ještě mě napadají dvě témata. Spartané tedy dnes zahájili fyzickými testy přípravu na novou sezonu. Pojďme se ještě vrátit k tomu hlavnímu, co se událo. Brian Priske se tedy po roce vrátil na lavičku Sparty. Tak Pavle, jak to vnímáš? Nejlepší možné řešení z těch, která připadala v úvahu?
Určitě, já vlastně to nevím, jestli to bylo na poslední chvíli, četl jsem nebo vnímal jsem informace, že už vlastně od té doby, co byl vlastně odejtej z Feyenoordu, že byli v nějakém kontaktu, dává to smysl zase z pohledu toho, bavili jsme se teďka o Pavle Kadeřábkovi, Brian Priske už prostě byl na Spartě, zažil ten klub, zažil tu atmosféru, zažil ten tlak, který na začátku toho jeho angažmá prostě byl obrovský a musel být nepříjemný. Zažil tam velký úspěchy, odešel, to, že někde řekl, že jako chce jít dál, že Sparta už prostě jako, že už Spartu zažil, to je normální, myslím si, že 99,9 trenérů by šlo do Feyenoordu ze Sparty a kdyby měli tu možnost, tak půjdou i zpátky. A nevím, jaký byly další možnosti, ale mě to dává vlastně smysl být první moment, když jsem se to rozvěděl, jak jsem si říkal, ty bláho, co ten tam bude dělat, ale vlastně s postupem času je to logický, spoustu, já nevím teďka zase v procentech, ale 70% kádru tam zažil. Myslím si, že 70% těch hráčů ho vnímá velmi kladně. Ty, co ho neznají, tak ho poznají. Samozřejmě zase bude záležet na tom realizáku, který jsem jako furt to hledám, ale ještě úplně jako nebyl celý podle mě jako kompletní, takže uvidíme, jaký realizák tam kolem sebe bude mít. A pro Spartu takhle, zase to řeknu, pravda leží na hřišti. Pokud bude Sparta válet, tak všichni budou je plácat po zádech, pokud ne, tak samozřejmě asi Priske bude první na frontě, který bude podrobený velký kritice.
Bavili jsme se o těch potenciálních návratech do Sparty, bavili jsme se o Pavlu Kadeřábkovi, který tedy skončil v Hoffenheimu. Na rozlučce Marka Matějovského byl i Tomáš Vaclík, někdejší reprezentační golman, dnes mu je 36 let, chytal naposledy za Boavištu Porto, se kterou sestoupil, pokud se nepletu, z portugalské ligy. Teď bude bez angažmá a mluvil o tom, že by to pro něj rozhodně bylo téma. Jak ty bys to vnímal? Protože samozřejmě Petr Vindal byl kritizovaný, mluvilo se o jeho odchodu, ale přišel Brian Priske, pod kterým se mu dařilo, který ho přivedl.
No, tak složitý téma. Tomáš Vaclík, velký profík, který má za sebou spoustu skvělých jako angažmá i spoustu skvělých zápasů a vystoupení. Je to zajímavý téma. Ve Spartě už byl. Je to taky kluk, který prošel řeknu půlku světa, velký zkušenosti, nejenom fotbalový, ale i lidský. Bylo by to zajímavý, kdyby se vrátil. Samozřejmě by bylo potřeba s ním asi v těch letech mluvit, do jaký je to pozice, jestli by to bylo opravdu pozice jako jedničky nebo nějaký, nechci říct záložní brankař, ale prostě budeš si o to bojovat, to už asi by záleželo na něm, nebo na nich, ale uvidíme, jak to bude. Myslím si, že Tomáš Vaclík může ještě chytat několik let a uvidíme, kam jeho kroky povedou. No.
Se Spartou bylo spojené i jedno jméno, další jméno, které už ale na českých fotbalových trávnicích v profi kariéře neuvidíme. Ondřej Čeluska totiž ukončil kariéru, přestože měl nabídky třeba z prvoligové nováčka ze Zlína a také od Artisu Brno, tak mu lékaři nedoporučili další působení ve fotbale. Tak pojďme trochu shrnout tu jeho velmi bohatou kariéru.
Tak samozřejmě Ondřej Čelůstka je rodákem ze Zlína, kde tedy nastupovala v nejvyšší soutěži a kde bude i další desítka Pavla Horváta, tedy 26. června od 19 hodin, pokud se nepletu.
Myslím, že 5.
Tak 5. omlouvám se.
Ale řekl to hezky, 25.
Informace jsou na webu Radiožurnál Sport.cz. No, dostal se do reprezentace, hrál ve Slávii v Palermu, zahrál si Premier League za Sunderland, takže hodně bohatá kariéra, má titul ze Spartou, byť v té sezóně už tolik nehrál, v nároďáku 33 zápasů, 3 góly, hrál na mistrovství Evropy, myslím si, že velká persona.
Jo, hráč, který byl jednoznačně výrazný vždycky, jak samozřejmě výkonem, tak i projevem, myslím si, že i proto třeba byl ve Spartě, byť tam odehrál v té mistrovské sezóně vlastně asi jenom ten jeden zápas, ale určitě měl co nabídnout těm spoluhráčům, tak jak jsme se třeba bavili o tom Pavlovi Kadeřábkovi. Já si myslím, že byl v Turecku podle mě 6 let nebo tak nějak, takže to prostě tě jednoznačně posune lidsky. Samozřejmě není nejjednoduchý jako cizinec se udržet kdekoliv jinde a být tam jako respektovanou personou, což jemu se povedlo. Bohužel prostě to zdraví je takový a já si myslím, že on s tím měl problémy, nechci říct celou kariéru, ale měl s tím problémy a i přesto si myslím, že se může úplně jako v pohodě ohlídnout a říct, tak to byla kariéra.
Máme ještě chvíli čas, 221-552-222, to je číslo k nám do studia. Pokud chcete dvě vstupenky na zlínskou desítku Pavla Horváta 25. června, zavolejte a řekněte nám minimálně dva kluby, za které Ondřej Čelůstka v kariéře nastupoval.
Před chviličkou si je vyjmenoval, tak aby si poradil. Tak jo, tak počkáme chviličku. Ještě mi možná napadá, čeští fotbalisté v Turecku nejsou zbytečně trošku ve stínu, protože, jak si správně zmínil, on dělal kariéru jako Brno, když to tak špatně řeknu,
jako Zlín.
Dokonce dal gól v Lize mistrů, tak...
No, tak já si myslím, že budou určitě kluci, jako který by v Turecku mohli být daleko víc a ten fotbal tam je výborný.
Dáme tedy krátký prostor. Posluchači, dobrý den, tak znáte odpověď na soutěžní otázku?
Tak pokud je ta otázka minimálně dva kluby, tak Sunderland, Zlín, Sparta.
Paráda.
Bylo toho poměrně hodně.
Výborně. Děkujeme, vydržte s námi ještě ve spojení, vezmeme si za chviličku kontaktní údaje. Tak, máme posledních několik sekund.
No, tak jednak bude mít narozeniny, 18.6. jsem viděl na internetu, takže všechno nejlepší, hlavně zdraví, teď už jenom samozřejmě to úplně ne fotbalový, ale myslím si, že pro něj teprve život ještě začíná, může to rozjet naplno.
Všechno nejlepší a uvidíme, co Ondřej Čelůstka bude dělat dál.
Říká Lukáš Michalík spolu s Pavlem Horvátem v jeho desítce. Pavle, Lukáši, moc díky.
Já děkuju za pozvání ke mně, kluci.
Já děkuji za pozvání k Pavlovi, naslyšenou.
Krásný den.